Мартин Димитров, Реформаторския блок. Неспасяема ли е КТБ?
Здравейте. КТБ има обезценка на активи от 4,22 милиарда лева, която като бъде събрана с предишните обезценки, дупката в банката наближава 5 милиарда лева, което означава, че спасяването изглежда трудно, а в една пазарна икономика, ако нещо може да бъде спасено, се появяват сериозни инвеститори и правят оферти. Тук се видя, че сериозна оферта няма. Има само инвеститор, който иска държавата да даде пари, а той да се опитва да прави някакви неща с банката.
А как да се компенсират сумите на държавата, на общините, на държавните и общински организации, като болници, например, и фирми държавни?
Ами вижте, тук има индивидуална отговорност. Защо парите на тези институции са там? Извинявайте, всяка държавна институция трябва да има оценка на риска, и държавни общински институции, които са си внесли парите там, трябва да понесат своето.
Защо? Смисъл, отговорност имате предвид, не нещо да се гонят ръководителите им, просто губят парите.
Ами включително за мен и тези ръководители, които си вложили там парите и си ги загубили.
Те ще ви кажат, две седмици преди фалита тая банка казаха, че е толкова прекрасна, че и дадаха да купи друга банка. Нали, ако си шеф на театър, ти откъде да правиш анализи, които не е направила БНБ?
Вижте, всяка една такава организация има финансисти и имаше много обективни критерии, по които да се прецени, че риска там е по-висок. Значи, вижте, когато някой дава условия много различни от среднопазарните, винаги това означава, че риска там е по-висок. Тази ситуация, ако гледате годините назад, винаги е била такава и се е повтарила. А иначе, че провал основно е на регулаторните органи и на надзора на БНБ, сте абсолютно прав.
Това е... Не, хубаво, тия болници, примерно, които ще си загубят парите, или тия общини, които ще си загубят парите, то добре, виновни, наказани, ама...
Освен това, имайте предвид,
как ще се компенсират?
Имайте предвид, че за част от случаите средствата са гарантирани с ценни книжа. За част от случаите. Те няма да бъдат загубени. Тоест там, където имало покритие, имало гаранция, тези средства няма да бъдат загубени. Не ги броете като всички случаи на държавни и общински средства ще бъдат загубени. Това не е така. Част от парите са били гарантирани с ценни книжа.
Каква част знаете?
Не мога да ви кажа. Това е един от въпросите, на които трябва да се отговоря.
Това много не го разбирам. Тоест, прави депозит, например,
да,
една
който има
болница и в договора
има ценни книжа.
Дават за гаранция ценни книжа.
И примерно за някои общини знам, че е така. Да.
То тогава това излиза даже в плюс да си държиш парите в КТБ, щом ти дават такива
гаранции. Имаш тогава пари, които не може да загубиш.
И общински организации.
Така че част от парите ще бъдат загубени, но вижте, другата алтернатива каква е? Тоест, имаме два пъти, а няма трети път. Значи единия път е да тръгнем на едно измамно спасение, при което държавата да налива пари още, които също да бъдат загубени. Тоест банката да бъде да фалива няколко пъти ни едната алтернатива и различни парламенти и правителства да наливат пари в нея. Другата алтернатива е да се потърси инвеститори, ако няма такъв, а то до сега няма такъв и то обективно, да се премине към фалит и несъстоятелност.
Честно да ви кажа, въобще стоял ли е варианта след юни месец да се спаси тази банка? Кой ще е той, който като е видял какво става с тази банка и ще отиде, защото някакви хора го убеждават, че всичко ще е наред там, да си даде пари?
Ами видяхте вчера, че имаше предложение за трета точка в решението, което парламента гласува, и точка, която ние поискахме да отпадне и тя отпадна. Ставаше въпрос за оздравяване на банката или БНБ да представи едва ли не такъв план, като зад тази идея стоеше тази мнима оферта, която беше прочетена вчера от един от гостите на парламентарното заседание, и стана ясно, че всъщност няма инвеститор, който е готов да вложи пари, а има инвеститор, който иска пари от държавата за банката. Това стана ясно вчера.
А каква е позицията ви по така наречените цесии на вземанията по депозит? Сега то е по-сложна работата. Кредитополучатели купуват на по-ниски цени, например на половина депозити, над гарантирания максимум става дума депозити, които биха били иначе загубени от влошителите, но целта на тия, които ги купуват кредитополучатели, е да ги прихванат срещу депозита си и всъщност да върнат пък на половина те пари.
Въпросът ви е страшно важен. Затова ще опитам за вашите слушатели да го обясня максимално ясно. Първо, попитахме БНБ и квестовите за какви суми става въпрос. Те ни казаха, че до момента заявленията за цесии и прихващания са между 500 и 600 милиона лева. Това е огромна сума. Това е първото важно нещо. Второто важно нещо е, че на практика по този начин, това трябва да чуят и да разберат вашите слушатели, по този начин в момента се изплащат негарантирани депозити. Как? Също най-добрите кредити се правят цесии с негарантирани депозити. Защо е логично да са негарантирани? Защото точно при негарантираните депозити са склонни да се правят отстъпки и примерно
да,
срещу
половината... Да, вместо да си загубиш 1 милион, по-добре вземеш 500 000.
Вместо да загубиш всичко, по-добре вземеш половината.
А пък
само, че проблемът
този, дето го купува, ще върне 500 000 вместо милион.
Точно така. Тоест, кой от кредиторите е заинтересован да прави цесии и прихващания? Този, който смята въобще да връща кредита. Тоест, най-добрите кредити, това е икономическа логика, която ви развивам в момента, най-добрите кредити имат логика да правят цесии и прихващания. Тоест, колкото по-дълго продължат цесиите и прихващанията, толкова по-малко добри кредити ще останат в банката. Пак ви казвам, това е чиста икономическа логика. Така, ако бяха удължили този срок за оздравяване, в смисъл
преговорите с всички добри кредити,
най-накрая
да се
нямаше да има нито един добър кредит. Така. Или биха намалели.
Да, защото, между другото, четах юридически интерпретации, не съм се задълбочавал в казуса, но цесията си е абсолютно допустимо и не се изисква съгласието на длъжника в случая КТБ. Само се уведомява.
И затова попитахме БНБ и квесторите, те дали са въвели някакъв режим на разрешаване на цесиите и прихващането.
То няма
доколкото
такъв
разбрах,
закон.
Да, те ни отговориха точно по този начин, че разглежда единствено по законосъобразност. Тоест, дали всичките законови
реквизити
да има.
Трябва да има нужния договор.
Чуйте сега обаче най-важното. Най-важното е, че ако ние вчера не бяхме спряли това решение на парламента, срока за цесии и прихващания ще да се удължи. Накрая ще се види, че инвеститор няма, че няма истински инвеститор, обаче въпросните цесии и прихващания ще се случат поне още 20 дена и ще да обхванат вероятно стотици кредити, стотици депозити.
Те сега няма пречка и в понеделник да продължат.
Извинявайте, сроковете изтичат. Тоест, ако се спази закона, както вървят нещата, сроковете се
края на другата
изтичат,
седмица,
да,
трябва да се вземе решение.
А и бъдещите синдици, знаете, като вие сте така, един от водещите български юристи, знаете, че бъдещите синдици, ако видят, че има сделки, които им излежат като цесии и прихващания неправомерни, могат да ги спорят. Това знаете, че също е допустимо. Тоест, хората, които искаха вчера да удължат и да една така привидна процедура по оздравяване, всъщност имаха за цел, или надявам се да не са имали тази цел, но всъщност ефектът ще бъде този, че вместо оздравяване на банката ще има много по-дълъг период на цесии и прихващания, което означава сега да се изплатят част от негарантираните депозити, а това ще да бъде за сметка на гарантираните. Ще ви обясня защо. Защото ако по-дълъг период можеха да се правят тези цесии и прихващания, в един момент, когато се стигне до, и ако се стигне, макар че не виждам друга опция, до несъстоятелност, отнемане на лицензии и така нататък, и когато се опита фонда за гарантиране на депозити в процедурата по несъстоятелност да събира пари, ще се види, че най-добрите кредити са изчезнали. И когато ставаше въпрос за покриване на гарантираните депозити...
И те може да ви откъде знаете, че не са изчезнали?
Ами...
Вече. Те и днеска може да подписват такива договори.
Може,
в понеделник.
Да, може, което означава...
То, който не се усети.
Може,
още,
може, така е.
Мандалото пада.
Може, което означава обаче, че всяко удължаване на срок, какво би означавало, господин Вълчев, повече време за тия неща, нали така?
Подкрепяте ли отпадане на банковата тайна?
Категорично, само че това не стига. Само че защо не стигаш и обясня веднага?
Това е пореден случай, в който един общ принцип, който е добър принцип, да има банкова тайна, се изкривява заради конкретна ситуация.
Така, защо обаче не съм напълно съгласен с вас? Случая, извинявайте, са учили много нередни неща за относително кратък период от време. И понеже ако няма пълно разследване и отговорност на тези хора, което минава не просто през отпадане на банковата тайна, това не стига. Защото, вижте, който искал да заупотреби с един кредит, той не го е взел на негово име. Това стана ясно, не така? Тоест, тези кредити са взети от поставени лица, вероятно. Вероятно са минавали от редица от кухи фирми, може би са излизали извън България, докато стигнат парите до крайния получател. Тоест, идеята на ДПС с отпадане на банковата тайна, едва ли не, да се види истината за КТБ, не, така само 10% от истината може да бъде видяна. Какво направи Ирландия? При подобна ситуация, наеха фирми за финансови разследвания. Това не са аудитори, това са фирми за финансови разследвания, така наречените форенсик компании. Те какво правят? Проследяват парите, защото парите не изчезват. И между другото, това внушение, което се опитва да ни пробутат в България, тия над 4 милиарда вече ги няма, забравете ги, не искаме да ги забравим, искаме да ги проследиме и част от тях да бъдат върнати.
На кой остров по света?
Да, къде са, на остров ли са, кой е замесен. Има такава практика и във всяка една цивилизована страна, като се случи подобна скандална схема, като това, което видяхме с тази банка, се взима фирма за финансово разследване, тя проследява парите и ги връща обратно. Е, това е ключовия въпрос. Връщане обратно на част от тези средства.
Сега, има идеи за промяна в наказателния кодекс, за да се търсила отговорност. Само, че първо, ако сега се промени наказателния кодекс, защото нещо не стига в него, никой не може да бъде съден по нови състави за неща, които са извършени преди те да бъдат въведени тези промени в наказателния кодекс. Второ, четах Зелената партия Александър Каракачанов иска наказателния кодекс да се промени за търсене на колективна отговорност. Това сега е също спорен момент. Имало е такива закони в България, цели правителства, парламенти, даже са ги разстрелвали колективно.
Да се върнем на същината на въпрос. Същината не е тази. Същината е, че ние не знаеме лицата, които са забъркани покрай казуса корпоративна търговска банка. И ако ние не ги намерим тези лица, не им бъде потърсена отговорност, която на първо място е обществена, т.е. да ги знаем кои са. И чак второто е наказателната отговорност. Така, ние не знаем кои са тези лица. И ако не успеем да им потърсим отговорност, това ще им хареса. Става по за над 4 милиарда лева. Аз твърдя, че едва ли не няма друг начин за толкова мащабна схема. Не се сещам за друг начин въобще. На тези хора ще им хареса и те ще го направят пак. Затова това международно финансово разследване, за което ние говорим, то не просто може да върне парите, то ще върне и списък с замесените лица, които ние не ги знаем. Спадане на банковата тайна пак няма да ги разберем. Или ще разберем малка част от тях. Само с финансово разследване, което проследява парите, ще видим кои са тези хора, за да може да им се търси въобще отговорност. Защото тия предложения, които вие ми казвате, все едно ние знаем кои са те и сега да ги съдим. Не, ние не знаем кои са те. И ако няма финансово разследване, няма и да разберем. А ако не разберем, тези хора утре пак ще го направят.
Ще откаже ли реформаторския блок на ГЕРБ правителство на малцинството?
Ние през цялото време имаме една доста конструктивна и ясна позиция за дясноцентристко правителство с участието на ГЕРБ, на реформаторския блок и подкрепата на Патриотичния съюз фронт.
Да, обаче вашия лидер на Европейската народна партия казва в България, че не е съгласен, че Европа не е съгласна националистическа, както определя той Патриотичния фронт формация да участва в подкрепата на кабинет на десницата.
Знаете ли, за мен ЕНП трябва да има една консултативна роля за политически живот в България. Тоест, те трябва да отправят своите препоръки, разбира се, ние да бъдем отворени към тях, да ги слушаме, но в никакъв случай не трябва да следваме модела, задължително да следваме модела, който иначе нашите колеги и приятели от Европейската народна партия са предложили за България. И това не е случайно. Те не могат да познават толкова детайлно политически живот в България, колкото го познаваме ние. Тоест, добронамерени са, могат да ни помагат по много въпроси, като отпушване, да речем, на европейските фондове за България, ще работим с ЕНП, но те, не познавайки детайлно политическия живот в България, не могат да разберат всъщност колко е важно да има сигурно мнозинство без ДПС в българския парламент.
И всъщност идеята е, че ако е Патриотичния фронт, ДПС са казали, че няма да гласуват за това правителство и няма да зависи от ДПС. Това е идеята.
Точно това е идеята.
Вярно ли реформаторите искат половин кабинет? Стирам заглавието под главата от вчера в Стандарт.
Това е много грозна спекулация. Още повече видях колегите от реформаторския блок, че ние не споменахме, даже бях вчера и на преговорите с ГЕРБ, даже ни бяха поискани имена на министри, беше ни поискана структура на Министерски съвет, ние отказахме. Казахме, че нека да се разберем по политиките и реформите, не предлагаме никакви имена до тогава. И при това положение, така да се спекулирам, ми звучи много нечестно.
А остава ли искането ви 2 години мандат максимум? Тоест, избори с президентските?
Това искане има много разум в своето съдържание, защото всъщност то казва следното нещо. Нямаме време, трябва да правим реформите веднага. и след това да подготвиме живот и здраве и конституционна промяна и Велико народно събрание. Така че този срок от 2 години има важна роля да накара следващия кабинет относително бързо да свърши работа и да започне реформи. Ако не се даде такъв срок, всеки, който почва с 4-годишен хоризонт, трудно стартира истинските реформи. Ти ако не ги направиш началото, практиката показва, че не ги правиш. Ти ако не ги почнеш началото, не ги правиш.
Каква формула за правителство бихте предложили, ако получите третия мандат?
Този вариант не е добър за България. Редно е този, който е спечелил изборите, той да е мандатоносител. Всичко друго е изкуствено и нагласено. Този, който е спечелил изборите, е ГЕРБ. Значи, помните, те спечелиха изборите 2009 и някакси не се получи пълния мандат. След това ги спечелиха 2013, въобще не успяха да направят кабинет, вероятно не по тяхна вина. Сега печелят за трети път избори, ако не успеят да съставят стабилен кабинет, това ще бъде лош атестат за ГЕРБ. И понеже не искаме дясноцентристско правителство, ще направим всичко възможно сега да се получи кабинет, който да започне веднага да решава проблемите на България.
Мартин Димитров, Реформаторския блок в седмицата.
Дарик.